Temperaturen på vei opp i Oslofjorden, hvor sola har begynt å varme opp vannet og står i sterk kontrast til det som skjuler seg på bunnen utenfor Nesodden. En halvøy man kan se over til fra Akershus festning. Og begge disse stedene her blir sentrale i historien vi skal fortelle i dagens episode. Men bildene vi har sett fra bunnen, de mer mørke og noe utydelige. En undervannsdrone utstyrt med videokamera beveger seg stille over bunnen. Og den filmer etter hvert noen rester av en trekasse med noen steiner i midten. Og ut av denne kassa kan man se at det noe som stikker ut. Og det ser ut til å være rester av menneskeknokler. Vi blir med når denne kassa her blir hentet opp til overflaten. Dette Hør nå Krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth. Opptakene fra bunnen av Oslofjorden fra desember 2024. Og politiet ble med en gang kontaktet da man skjønte at dette, etter alt å dømme, inneholdt levninger fra mennesker. Og det foreningen Æresgjeld som gjorde denne oppdagelsen.
Ja, det var jo en lørdag i november i 2024 som vi reiste ut med min båt og en liten sånn undervannsbåt, ROV, eller undervannsdrone da, for å sjekke ut den første av posisjoner som vi hadde fått ifra Kongsberg Discovery, som hadde da skannet et område her med en sånn noe som heter Huger, en sånn selvgående sonarfisk.
Du hører her leder i foreningen Æresgjeld, Per Otto Hansen.
Og så hadde vi da plukket ut den mest interessante bildet som vi fikk, sonarbildet vi fikk. Og vi kjørte da og la oss i posisjon, slapp ned et lodd og sendte ned den der drona. Og det var min nevø som kjørte den, og vi så da plutselig at det dukket opp noen steiner og noen planker. Og så kom vi nærmere, og så vi da det som vi anslo å være da menneskebein, altså lårbein fra mennesker. Og det var flere, det var mange, eller flere da, i hvert fall. Og da skjønte vi jo hva vi hadde funnet, fordi at alt stemte jo med det vi hadde funnet i arkivet. Om denne kassa, om at den var fylt med stein, og at det var 7 stykker der. Så da tenkte vi som så at nå har vi endelig fått lønn for strevet, men da tenkte vi nå har vi funnet disse, og da vil også åpne seg en del dører for både for å kunne finansiere videre søk og andre ting da. Så da kokte vi pølser på veien hjem.
Og med meg i studio så har jeg kollega her i Dagblad, Roger Grøsvold. Du har jobbet litt med den saken her. Kan ikke du begynne å forklare oss hva denne foreningen jobber med?
Foreningen Æresgjeld en frivillig forening som drevet av ildsjeler, og de har to klare oppgaver. Det å finne så mange som mulig av levningene til savnede nordmenn som ble henrettet og drept under 2. verdenskrig, og å formidle deres historie så de ikke blir glemt. De fortalte meg jo at det jo ca. 424 nordmenn som ble drept under krigen, og av dem så det mellom 115 og 140 som ikke vet hvor ligger den. Så det jo det de da jobber for, og dette funnet i Oslofjorden det første konkrete treffet de har fått i sine søk. De holder også på litt andre steder rundt Oslo og omegn.
Og historien om denne kassa starter egentlig for mer enn 80 år siden. Morgen 8. februar 1945, en torsdag, så 10 år gamle Rasmus tidlig ute. Under krigen så gikk skoleveien opp mot Blindern siden Ullevål skole var rekvirert av tyskerne. Han går fra sitt hjem i Ullevålsveien og oppover mot universitetet. Og rundt på samme tid så Carl Martinsen, sjefen for statspolitiet under den tyske okkupasjonen, på vei ut av den store villaen i Blindernveien. Og da krigen gikk mot slutten, så fryktet hjemmefronten at Martinsen ville kunne utføre statskupp ved hjelp av Hirden, altså Nasjonal Samlingspolitiske Tropp, og bruke denne mot hjemmestyrkene. Hjemmefronten hadde fått rapporter om at dette ville skje, delvis framskaffet av telefonavlytning, og de iverksetter derfor operasjon Buzzard. Denne morgenen tar Martinsen bilen. Han blir kjørt av sin sjåfør nedover Blindernveien, over jernbanelinjen og opp mot en bakke. Samtidig så nærmer Rasmus seg skolen. Plutselig så blir tiåringen skjøvet til side av flere menn. De ber han om å gjemme seg bak en vedstabel, og deretter så går de fram mot bilen, som nærmer seg toppen av denne bakken og skal runde en sving, og der skyter de flere skudd mot bilen, og Carl Martinsen i passasjersetet blir drept. Det var den norske sabotasjegruppa som kalte seg Oslo-gjengen under ledelse av Gunnar Sjakan Sønsteby som sto bak denne aksjonen. 9. februar ble 20 menn henrettet på Akershus festning, og dagen etter så ble ytterligere 8 personer drept. Disse ble drept som represalier etter likvideringen av Martinsen. I løpet av krigens siste år i februar og mars 1945 så sto i alt 42 motstandsfolk oppstilt foran tyske eksekusjonspelotonger. En gruppe soldater som da utfører en henrettelse, en eksekusjon, ved å skyte. Og så går vi nesten en måned fram i tid, for i løpet av natta mellom 14. og 15. mars så ble det utført en omfattende sabotasjeaksjon. Operasjon Betongblanding på Østlandsområdet. Milorg, de fylte sement i alle sporvekslinger, ødela jernbanebroer og sprengte NSBs hovedkontor på Jernbanetorget i Oslo. Som et svar på det, så henrettet tyskerne 14 nordmenn som da satt i varetekt på Grini eller på Victoria terrasse. Og de ble henrettet 17. mars, og ingen av de 14 hadde faktisk deltatt i denne operasjonen. Henrettelsen av motstandsfolkene i februar og mars 1945 var blant de siste i Norge før krigens slutt. Og navnene til de totalt 42 er alle skrevet inn i minnestavla på rettstedet ved Akershus festning. Om du er i Oslo, så kan du faktisk gå opp dit, og da står du på det samme stedet som disse motstandsmennene ble henrettet i 1945.
Bak oss her, ute på sjøen, ser vi NTNUs forskningsskip, Gunerius, med mannskap og teknologi, som er nødvendig ekspertise innen undervannsoperasjoner, og som er viktig for politiet å ha med seg på denne dagen.
Du hører her seksjonsleder Knut Alexander Hymer i Øst politidistrikt.
Det er politiet som har ansvar for håndtering av levninger når de er påvist, og vårt mål er å heve levningene fra havets dyp, dokumentere funnet grundig og søke på å identifisere dem på en sikker, effektiv og grundig måte. I 1945 søkte politiet etter kassene med dykker og bunntråling, men de ble ikke funnet. Etter dette er det ikke gjort forsøk fra norske myndigheter på å finne kassene. Akkurat nå så jobber vi for å heve levningene fra havets dyp. Jeg fikk for 10 minutter siden en melding om at et hovedløft var i gang på skipet her ute. Det vi vil gjøre er å dokumentere funnet og søke å identifisere levningene når vi har fått det opp. Det vil vi gjøre på en sikker, effektiv og verdig måte. Etterforskere og kriminalteknikere fra Øst politidistrikt vil i samarbeid med arkeologer på stedet dokumentere funnsted, trekasse og levninger. Dette omfatter fotografi, logging og nødvendig registrering. Så har vi også med oss rettsmedisinsk fagkompetanse på skipet, og de skal vurdere bevaringstilstanden på levningene og håndtering og prioriteringer under arbeidet.
Denne hevingen av kassa skjedde onsdag 29. april, og da samlet flere seg på brygga på Nesodden for å følge med på båten ute i fjorden som ble brukt til å heve denne kassa. Det en blå og hvit, ganske stor båt som ligger og dupper ute i fjorden. Det forskningsfartøyet Gunerius fra NTNU som har sendt en form for stor gul klo eller to skuffer som man på en måte bruker til å gripe rundt området der kassa ligger og løfter hele dette området opp. Min kollega Silja Furseth tok turen dit og fulgte med da dette skjedde. Og hun snakket også med Jon Ivar Paulsen. Han slektning med Harald Sigmund Anker-Ryller, som ble henrettet på Akershus festning, og dermed kan være blant dem som nå hentet opp.
Han ble henrettet 17. mars 1945, og sammen med 13 andre, og de ble lagt i to trekister med 7 personer i hver. Og så kom det en tysk båt til den holmen som vi ser bak her, og der rodde det noen tyskere i land og tok stein fra stranda og rodde tilbake igjen, fylte i kassa, og så dro de noen 100 meter vekk fra den holmen, og så ble kassa dumpa i sjøen. Etterforskningsmaterialet som vi har fått tilgang til for Landsvik-arkivet i Riksarkivet, inneholder en vitneforklaring på en fisker som lå i sundet her og forklarte dette. Så dette det gjorde oss veldig sikre på at dette var et område vi ønsket å avsøke. Men for meg da, som hvor det faktisk en mulighet at han Harald i den kassen som kanskje på vei opp, det jo spesielt.
Og nå skal vi tilbake til Roger her i studio. Altså, vi vet jo ikke hvem som eventuelt i denne kassa, for nå har vi disse 42 navnene som vi nevnte, og muligen så det da, vi vet jo at det var 7 personer som ble lagt i disse kassene.
Ja, i to av dem.
Ja. Kan ikke du ta oss litt gjennom det her så du blir riktig? Hva skjedde med kroppene til de som da ble henrettet på Akershus festning?
Det var 20 nordmenn som ble skutt 9. februar 1945, og dagen etterpå så ble skjøyt de 8 til. De ble drept som represalie for drapet på, aksjonen mot Carl Martinsen, som var statspolitisjef. Han ble drept. Så disse ble da mistet livet som følge av det. Og der var det da de 20 første ble da kremert og lagt i en urne og puttet i en trekasse, mens de 8 neste ble lempet oppi og spikret igjen. Og så var det de som ble da drept 17. februar. De ble da fordelt 7 og 7 på 2 kasser, og de 3 kassene da blitt dumpet ut i Oslofjorden, senket ned på bånd. Det funnet her som de henter opp nå på ca. 70 meter, så det jo et godt stykke ned på bånd.
Og vi vet jo ikke, nå nevnte vi jo 3 kasser og forskjellige hendelser her. Det som litt greia med at vi tar opp alle disse hendelsene her, også jo det at vi vet ikke hvilken kasse dette potensielt er.
Nei.
Men vi vet at det ble totalt 3 kasser som ble dumpet ut i Oslofjorden, blant de 42 som ble henrettet på Akershus.
Ja.
Vet vi noe om hvorfor og hvordan hvorfor tyskerne valgte å dumpe de i Oslofjorden?
Han, Gunvald Øyna, som nestleder i foreningen RSL, han hadde ikke nødvendigvis noen stor formening om hvorfor, men det var jo et ledd som nazistene jobbet for at for å avskrekke nordmenn fra å engasjere seg i Milorg, så de gikk jo ut med avisannonser i Aftenposten og i lokalaviser etter at ting var skjedd, med dato og at folk var henrettet som følge av motstandsarbeid. Så hvorfor De ble palmet ut I sjøen, det vet vi ikke, men det var, dette jo også de aller siste, som, blant de siste, for det var vel en eller to kanskje som ble henrettet etterpå. Så dette jo helt på tampen av krigen, så det kan jo også være at de begynner å ane litt hvor det går, og da kanskje det enklere å bare dumpe ting ned på fjordbånd som litt vanskeligere å komme til og, enn å grave det ned på landjorda. Det blir jo bare spekulasjon, men det, ja, det, det, det gjør det jo vanskeligere da for de etterlatt å også ha en grav å kunne gå til når man ikke vet eksakt hvor de ble dumpet heller.
Mm. Og for å få disse kassene til å synke, så ble de fylt med grus, var det det?
Fylt med masse stein, så de skulle gå rett ned. Så det jo det man fant på, så på det, disse opptakene som de gjort av, der hvor det skal tas opp, så så de jo da restene av denne trekista, for den ligger jo ikke intakt lenger. Men de så jo da planker og en haug med stein I midten, og så kunne man også se da knokler som stakk ut, og så fikk de filmet det og sendt av gårde til politiet, som sendte det da til, til Rikshospitalet og rettsmedisinsk fag, og de kunne jo da påvise at dette her menneskelevninger. Så derfor så det da, var det da politiet som bestemte at da skal vi heve det opp. Mm. Men vi vet jo ikke om hvem av disse 42 det kan være da.
Nei. Men så det også sånn at det ikke bare å hente levninger opp av fjorden. Man har bestemt at man kan gjøre dette fordi at det ikke noe fredet gravsted disse funnet på. Hva skjer med disse levningene når de oppe av vannet? Hvilken jobb gjøres da?
Da blir de jo tatt nøye og forsiktig hånd om ombord på båten. Det ganske strengt, har jeg forstått, med hvor mange som skal få, og hvem som skal få være ombord på den båten. Men det blir jo da fraktet da til avdeling for rettsmedisinsk fag ved Oslo Universitet. Altså, det folk ved avdeling for rettsmedisinsk fag på Oslo Universitetssykehus som med ombord og sørger for at ting blir gjort riktig og forsvarlig. Og så skal da de restene av levningen, de skal da analyseres og identifiseres forhåpentligvis på Rikshospitalet. Og det jo... Nå har de jo ligget ned på fjordbånd I 80 år. Det gjør jo noe med kvaliteten, og så det jo litt avhengig av hvor mye oksygen der nede på bånd der også. Så I beste fall så har jeg forstått slik om at det kan ta 1-3 måneder å få undersøkt levningene, men det avhenger da av kvaliteten på DNA, så det kan jo også da ta lengre tid. Det tipper jeg nok at vi vil få nærmere beskjed om når de har fått sett på det de har fått inn og som de skal hente inn.
Mm. For håpet her jo å finne DNA I disse knoklene.
Ja, politiet har hentet inn DNA fra alle de etterlatte, samtlige etterlatte etter de 42 nordmennene som ble skutt. Så får de hentet ut noe DNA, så kan de matche med det, og da vil man jo fort kunne få vite hvem det som de nå har funnet den våte graven til.
Og hvis de blir da identifisert, det finnes DNA, man kan sammenligne med DNA til slektinger, og man finner ut hvem dette hva skjer med disse levningene da?
Det eneste vel egentlig å se, men det jo politiet som holder og har kontrollen på dette nå, det jo da blitt en politisak. Så det vil da skje videre etter hva jeg har forstått I tett dialog med blant annet pårørende på hva som skal skje I forhold til begravelse og slikt. Så det tror jeg nok vi får også vite litt mer om når de begynner å ha noe mer konkret å gå ut med. Det blir jo veldig spennende. Jeg håper jo virkelig at I hvert fall så mange som mulig av disse familiene kan få vite hva som skjedde med deres nære og kjære for lenge siden. Det var jeg forsto på Gunvald, så det jo for enkelt at I familien så har det jo ligget som et vondt minne I alle år, og ikke få vite hva som skjedde, og ikke ha en grav å kunne gå til. Og det kan man jo, det jo ikke vanskelig å forstå det.
Så nå venter vi på svar. Vi og mange andre pårørende I denne saken her, vi kommer tilbake med mer rundt undersøkelsene av disse levningene når de klare I denne podcasten her. Så jeg anbefaler deg å følge oss, for da får du oppdateringer når vi kommer med nye episoder. Historien om Rasmus, det fra en artikkel i Dagsavisen fra 28. januar 2025. Det var kollega Silja Furseth som gjorde intervjuene på Nesodden. Journalist i Dagbladet Roger Grøsvold var sammen med meg, Marte Nylken Helseth, her i studio. Musikk du hørte, det fra Epidemic Sound, og ansvarlig redaktør i Dagbladet, det Martine Lunde Brenne og Mats A. Andersen.